Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. В началото ще ви представим темата «Доказателства за съществуването на Бога» през погледа на Ив Руле. Следва «Как Лутер търсил и намирал» и накрая «Спасени чрез вяра». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Началото, скъпи приятели, ще започнем с една мисъл на Бюфон. Бог не може да бъде разбран, защото не може да бъде сравнен с нищо. Много трябва да внимаваме, когато говорим за доказателства за съществуването на Бога. Нямаме предвид наивните опити да се доказва Божието съществуване, както човек се уверява в точността на едно изчисление чрез математически операции. Ако Бог съществува, възможно ли е това да се докаже по рационален, неоспорим, разбираем, очевиден за всички начин? Отговорът е не. Нужна е вяра, за да го приемем. Но под вяра съвсем не подразбираме сляпо убеждение. Съществуват отлични, солидни основания за вярване. Самата Библия не се опитва да доказва съществуването на Бога. Задоволява се с констатацията. В началото Бог създаде небето и земята. Битие 1 глава, 1 стих. Намираше ли апостол Павел смисъл да доказва Бога на гръцките скептици? Човек си поставя този въпрос, когато чете следния пасаж. Това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже Бог от създанието на това, което е видимо у него, сиреч вечната му слава и божественост, се вижда ясно и разбираемо чрез творенията. Посланието до Римляните, 1 глава, 19 и 20 стихове. Следователно, не е необходимо човек да бъде християнин, за да разбира, че Бог съществува. Езичниците имат всички основания да са убедени в съществуването на едно върховно, трансцендентално същество, чрез анализ, чрез наблюдение на света дори и без да познават Божието откровение. Сътворението на универса е първата изява на Бога, първият път за достъп до Него. Правейки Бога обект на своите ревностни изследвания, най-великите умове на човечеството, като Платон и Аристотел, са се мъчили да установят доказателствата на неговото съществуване. След толкова векове, те са загубили много от своята убеждаваща сила, но не е онова мълчаливо и тайнствено обаяние, което винаги са упражнявали върху мислещия човек. Църковните отци, особено Августин, сливат схващанията на Платон с юдейското боговдъхновение. Платон достига в Софист и в Тимей, негови произведения, до идеята за един Бог, уникален, вечен, непроменим, ръководещ провидението, но не и всемогъщ, в смисъл, че не е сътворил материята, само я организирал. Вдъхновяване от Библията. Християнските теолози виждат в Бога всемогъщия творец, безкраен и съвършен. Блажен Августин придава голяма важност на интуицията, на просветлението, за да може Бог да бъде разбран. Тома Аквински, като по-рационален, разграничава областта на вярата от областта на разума, излага доказателствата за съществуването на Бога във вид на система, основана на природата и на разума.
Всички народи във всички времена са вярвали в Бога. Можем ли в такъв случай да кажем, следователно Бог съществува? Универсалността на вярата не е доказателство за нейната истинност. По този въпрос сме съгласни с атеистите. Дълго време човекът е считал Земята за неподвижна, плоска и център на Вселената. Но тази представа, общоприета преди Галилей, сега ни кара снисходително да се усмихваме. Често колективът в известна степен определя вярата на отделния индивид, понякога дори я налага. Днес в някои страни, също както по времето на инквизицията, трябва да притежаваш дух на мъченик, за да имаш твърдостта да отречеш публично традиционната религия или съответно общоприетата религиозна философия. Освен това, трябва да се добави, че много от вярващите не са в състояние да представят основанията за своята вяра. Те са израснали в религиозна среда, която никога не са напускали и не са си давали сметка защо всъщност вярват. Религиозните въпроси изискват информираност и размисъл, ако човек иска сам да се увери доколко са солидни основите на вярата му. В противен случай рискува да попадне в примката на фидеизма. А какво представлява фидеизмът, скъпи приятели? Това е общо название на ученията, които провъзгласяват превъзходството на религиозната вяра над разума. Освен това, рационалистите ни правят бележка, и то напълно основателна, че вярванията съвсем не са универсални. И наистина банално би звучало твърдението, че будистът не споделя вярата на един християнин. Вярата на евреина е съвсем различна от тази на мюсюлманина. На това възражение отговаряме, че не трябва да смесваме универсалния елемент, който наричаме условно болка за Бога, със специфичните вярвания, които човек среща както при по-примитивните общества, така и в много по-развитите. Дори да хвърля в смущение, това многообразие на вярванията не е решителен аргумент против съществуването на Бога. Напротив. Нека сега спрем вниманието си върху следния факт. Още в най-древни времена всички хора са вярвали в извънземни сили, в духове и в божества. До 18 век атеизмът е бил много рядко срещано явление. Бог е положил вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Така пише в Библията, в Еклесиаст 3 глава 11 стих. Ако хвърлим любопитен поглед към историята на религиите, съществували преди християнското летоброене, най-много би ни очудило това, че сред повсеместния политеизъм е съществувал малък народ, откъснат от другите, който се е отличавал по съвсем особената си религия, силно откоряваща се със свой радикален и абсолютен монотеизъм. Как рационалистите обясняват съществуването на еврейския монотеизъм? До тогава, казват те, египтяните, вавилонците, китайците, гърците, римляните и дори древните израелтяни са били политеисти. Всеки народ е оформил виждането си за монарха на Вселената по своите мерки и по свой собствен модел. Гърците схващали Зевс като бог царуващ над Олимпи Вселената. Малко по малко вярата на народите е ставала по-изтънчена, божествата намалявали по брой и печелили в качества и добродетели, без обаче да се стигне до идеята за идеалния монарх, единствен по рода си, както е при евреите, при християните и при мюсюлманите. Но как евреите първи са стигнали до монотеизма? Рационалистите казват, в 5 век преди новата ера, освободени от вавилонското робство от цар Кир, те си представили Бога като единственото истинско божество, подобно на великия персийски цар, господар на света. Прехвърлили това свое виждане от политически в религиозен план и започнали да представят Бога като създател на небето и земята и върховен арбитър. Това е в общи линии от гледна точка на рационализма, социалния подход на монотеизма. Вярно е, че преди своето преселение евреите са били склонни към политеизъм, но да се твърди, че техният монотеизъм е възникнал след плена, това говори за грубо непознаване на историята им или най-малкото за непознаване на свидетелствата на техните най-древни писатели. Още предшествениците им, патриарсите, около 2000 години преди Христа, са били дълбоки монотеисти. Старият завет често споменава Бог Аврамов, Исаков и Яковов. Въпросът за еврейския монотеизъм придобива особена важност.
Уважаеми слушатели, всеобщото съгласие с представата за един абсолютен господар на Вселената довело монарха от 11 век Анселм Кентерберийски до идеята да изложи онтологично доказателство за съществуването на Бога в един малко известен трактат Прослогион. Представата, която човек си е създал за Бога, пише авторът, включва в себе си и неговото съществуване. На авторите атеисти доставя голямо удоволствие да цитират погрешното в това разсъждение и той им дава чудесен случай да иронизират. Представата, която човекът има за вечния ад, казват те, доказва неговото съществуване. С това сме съгласни. Не е ли обаче идеята за абсолютния вечния Бог, от когото човек не може да си представи по-велик в този свят, една твърде остра необходимост?
Стигаме, скъпи приятели, до космологичното доказателство за съществуването на Бога. Това е най-напредничавото доказателство. То започва от изследването на света. По тази причина го наричат космологично. Човекът наблюдава променливите явления, движението, случайностите, физико-химичните явления и вижда безкрайна верига от причини и следствия. Но не може, казва Аристотел, да се посочват до безкрайност причина след причина. Принудени сме да спрем пред една първопричина, създала и самата причинност, пред един първичен двигател, привеждащ в движение всички останали, без сам да е бил задействан от никого. Аристотел го нарича чистият акт. Космологичното доказателство се гради върху следния силогизъм. Всяко нещо, което съществува в света, има своята реална причина извън себе си. Космосът съществува, следователно съществува реално и неговата причина извън него, и това е Бог. Но как да се докаже първо причината? Причината, за която няма причина? Невъзможно. Още по-малко по каноните на строгата логика. Ако можеше, бихме го направили, за да докажем съществуването на Бога или пък самосъществуването на материята. Човешкият разум не иска да бъде възпрян от едно абсолютно начало. Абсолютното начало – това е интервенция на ирационалното в областта на рационалното и като такова е неприемливо за чистия разум. А от своя страна, изследването на причинността може да се осъществи от науката само в областта на световните явления. Следователно, поставени сме лице в лице с неизследимата безкрайност. Дали в миналото тя е била пълнота или празнота? Пълнота с Бога или с мъртва материя или празнота без Бога? Впрочем, да се приеме една първопричина на всички други причини, не означава ли това да се приеме постулата Бог, макар и по доста мъглява форма, и без да има доказателства за неговото съществуване. Всъщност, не започва ли понякога човек и в научните си изследвания от хипотеза, за да стигне до сигурното? Атеистът не си поставя подобни въпроси за своя происход. Пък и защо ли му е непрекъснато да се рови в миналото, за да търси първопричини? Защо природата да не е упражнявала своята дейност през цялата вечност, под различни променящи се форми, чието резултати можем да наблюдаваме и днес? Това схващане за природата е много по-приемливо в очите на атеиста, отколкото концепцията, обясняваща движението на Вселената чрез намесата на трансцендентално същество. Вярно е, че рационалистичното обяснение е много по-просто. То не изисква никакви доказателства. Толкова елементарно е, че човек не може да бъде убеден повече от това. Защо да изследваме? Достатъчно е, че материята, мъртва или жива, съществува. И всъщност точно това е, което е нужно да докажем. Вечността на материята. Мислил ли е човек за това, което тя представлява? Опитвали ли сте се да си представите безкрайното, скъпи приятели? То е пред очите ви. Когато съзерцавате звездното небе, когато сте завладени от мисълта за Вселената, мебелирана с безброй галактики, докъдето стига погледът, чак до границите на вашите възможности, дори да бихте могли да я виждате цялата, пак бихте си останали винаги в центъра на безкрайни пространства. Безкрайност е думата, надхвърляща всякакво въображение. Не можете да си представите Вселената като безгранична и желаете доказателство за наличието на съществото, което е сътворило. Самата безкрайна Вселена не е ли вече едно доказателство за вечното съществуване на Бога?
Уважаеми слушатели, преминаваме към така нареченото теологично доказателство. Космологичното доказателство ни води към теологичното. Една учена дума, която включва идеята за целесъобразност. Тук човек търси не само първата причина, но и последната, т.е. крайната цел. Наблюдава реда в природата и вижда крайна цел. Ред и целесъобразност. Тук те са синоними. На къде ни води тази цел? Отново се връщаме към неизследимата безкрайност, но този път по отношение на бъдещето към пълнота или празнота, към Бог или към нищото. Не всички рационалисти са съгласни по въпроса за крайната цел. Едни виждат в природата явна целесъобразност. Други, изпитвайки неудобство от термина, предпочитат да го заменят с теология, което означава същото. Някой много лесно отрича целесъобразността, както Алфарик, например, който пише: «Всичко се обяснява твърде добре и без ни най-малко споменаване за целесъобразност, чрез непрекъснатата верига от причини и следствия».
Скъпи приятели, Библията е мощно доказателство за съществуването на Бога. Трябва да се обясни нейният произход и авторитет. Ако тя не е човешко дело, тогава представлява чудо, което не може да бъде обяснено. Същото можем да кажем и за Исус Христос, Неговата личност. Несъмнено, Той е най-яркото доказателство за съществуването на Бога. Всички проповеди на апостолите се основават на доказателството чрез Христос. Апостол Павел завършва своята реч пред атиняните със следните думи: «Бог ще съди света според правдата, чрез човека, когото е определил, за което е дал на всички сигурно доказателство, възкресявайки го от мъртвите». Същият апостол пише още: «Казвам ви наистина, че Христос е бил служител на обрязаните, за да докаже истинността на Бога в потвърждение на обещанията, дадени на отците».
И накрая, уважаеми слушатели, ще се спрем на така нареченото доказателство от опит. В край на краищата, това, което накланя везните, е фактът, че вярата на всеки човек има свои лични доказателства, които се прибавят към току-що споменатите. От нас се до чисто личния опит, до интимното убеждение, което човекът винаги прилага. Това убеждение може да се породи от библейска лекция, от изпълнена молитва, от едно чудо или от какво да било убеждаващо преживяване. Много невярващи са стигнали до вярата, след като са станали свидетели на едно чудно излекуване. Наблюдавани са били фрапиращи случаи, когато напълно болни хора са били излекувани. Как да кажем на такива хора, че Бог не съществува? Този вид доказателства обаче могат да бъдат само в ролята на лично свидетелство, неприемливо за упоритите атеисти. Чиста случайност, казват те. Доста странни случайности, които влизат в действие при звука на една молитва. Карат ни да защитим вярата си, като посочим доказателства за съществуването на Бога. От своя страна и ние изискваме от рационалистите и атеисти да докажат, че Той не съществува. Ще застанем в техните редици, когато те премахнат живите доказателства за съществуващата вселена, на Библията, на чудесата, когато изтрият всички следи на Бога в историята, когато успеят да елиминират Исус Христос. Казахме вече и отново ще обобщим: няма неоспоримо доказателство за съществуването на Бога, но няма и решително доказателство, че Той не съществува. Бог никога не ще бъде обяснен. Да се обясни нещо, това означава да се обхване, да се опознае, да се разбере. В известен смисъл да се притежава, да се овладее, да се доминира над Него, т.е. да се обгърне Неговата съвкупност. Да се разбере и обясни Бог означава всъщност да бъде сведен до нивото на човек. Филип Зейсик пише: «Човек не може да бъде господар на Бога. Това би било същото, като светът да се обърне наопаки. Всъщност, единствено Бог би говорил най-добре за Бога, но прави ли го? Разкрива ли нещо от своята таинственост?» Библията отговаря: да. Бог не се оставя да бъде третиран като предмет. Един такъв Бог, материализиран, ограничен, зависим и доказан, може ли наистина да бъде Бог? Поставен в епроветката на доказателствата, това Бог ли е? Нека резюмираме казаното. Човек по-скоро би вярвал в Бог, който никога не ще бъде обяснен. Бог не се доказва. Той се изпитва. Не се демонстрира, но се познава от опит. Преживява се. Споменатите 7 доказателства нямат за цел да убеждават невярващи и да го направят религиозен. Религията е дар от по-висша реалност, сравнение с логиката. Те целят обаче само да задоволят съмняващия се разум, защото учението води само до пътя и до пътуването, а съзерцанието оттам нататък е вече работа на този, който желая да гледа и да вижда.
Скъпи приятели, нашата програма продължава с мнението на великия проповедник Чарлз Спърджън относно работата на реформатора Лутер. Гласът на Лутер все още продължава да звучи през 400-те години, които ни делят от него, пише Спърджън, и ускорява пулса ни като тътена на боен барабан. Лутер е жив до днес, защото бе мъж на вярата. Бих искал да поясня това с примери от неговия живот. Светлината на Евангелието бавно наблизала в душата на реформатора. Лутер бил в манастира, когато, прелиствайки старата Библия, завързана с верига за един стълб, открил пасажа «Праведният чрез вяра ще живее». Това небесно изявление го засегнало дълбоко, но тогава той не разбрал в пълнота значението му. Лутер обаче не можел да намери мир в религията и монашеските си навици. Тъй като не познавал нищо по-добро, той постоянно си налагал толкова много наказания и така безмилостно се самобичувал, че понякога го намирали припаднал от изтощение. Лутер се приближавал до прага на смъртта. Един ден взел решение да отиде в Рим, защото вярвал, че там е живата църква и човек може да бъде сигурен, че по тези святи места ще спечели оправдание за греховете си, както и много други благословения. Той мечтал да възлезе в святия град, но вместо това открил, че Рим е свърталище на лицемери и барлога на нечестието. За свой ужас Лутер чул от хората да казват, че ако има ад, то Рим е построен на самия му връх, защото е по-близо до ада, от което и да е друго място на света. Лутер обаче все така вярвал в папата и продължил със самобичуванията, търсейки покой, който не намирал. Един ден той се изкачвал, пълзейки на колене по святата стълба, която все още се издига в Рим. «Стоял съм изумен в подножието», изподеля Спърджън, «и съм наблюдавал как окаяните хора се качват и слизат на колене, вярвайки, че това е същата стълба, по която нашият Господ слезе, напускайки дома на Пилат». За някои стъпала се казва, че са белязани с капки от Исус Христовата кръв. Точно тях нещастните хорица целуваха с най-голяма жар. Когато един ден Лутер се изкачвал по тези стъпала, същия текст, който прочел преди това в манастира, прозвучал като гръм в ушите му. Праведният чрез вяра ще живее. Той станал от земята, слязал по стълбите и никога повече не се е върнал да пълзи по тях. В този миг Господ му дал пълно освобождение от суеверията и той разбрал, че трябва да живее не чрез свещеници и свещеничество и самоналожени наказания, нито чрез каквото и да било друго нещо, което можел да направи, а чрез вярата си. Скоро след като повярвал това, Лутер започнал да живее пълноценно. Тецел обикалял из Германия, като продавал прощение за греховете срещу много пари в брой. Нямало значение какъв е грехът на човек. В момента, в който парите му паднат в касата, той е простен. Лутер чул за това, възмутил си, възкликнал. Ще направя дупка в неговия барабан, което изторил. Пробил и още няколко. Заковаването на неговите тези си върху вратата на църквата било сигурен начин да се спре музиката на индулгенциите. Лутер прокламирал прощение на греховете чрез вяра в Христос, без пари, без плащане, и индулгенциите на папата скоро се превърнали в обект на присмех. Лутер живеел чрез вяра и в други случаи можел и да си замълчи, но в този разобличил лъжливото учение сиростта на лъв, който реве срещу плячката си. Вярата, с която бил изпълнен, му дала сила и той се впуснал във война с враговете си. Не след дълго го призовали в Аугсбург и той отишъл, въпреки че приятелите му го съветвали да не ходи. Бил призован да отговаря като еретик пред събора в Вормс и всички го убеждавали да не се явява, защото било сигурно, че ще бъде осъден. Той обаче чувствал, че е необходимо да свидетелства и тръгнал с една каруца от село на село и от град на град. Докато пътувал, проповядвал и бедните хора идвали да се здрави с човека, който защитава Христос и Евангелието с риск за живота си. Сигурно си спомняте как Лутер се изправил пред този внушителен събор, макар да знае, че доколкото зависи от човешка сила, защитата ще му коства живота. И вероятно ще бъде предаден на пламъците на кладата, подобно на Ян Хус. И все пак той застанал там, заради Господа своя Бог. В този ден, пред Немския събор, Лутер извършил дело, за което хиляди пъти децата на хиляди майки благославили името му, а още повече името на Господа, неговия Бог. За да го предпази за известно време от неприятности, един негов разумен приятел го затворил и го държал извън борбата в замъка Варбург. Там Лутер живел добре, почивал, учил, превеждал, пишел музика и се подготвил за бъдещето, което щяло да бъде изпълнено с събития. Правил всичко, което човек може да прави, когато е извън битката. Но тъй като праведният чрез вяра ще живее, за Лутер било невъзможно да остане заровен жив в тази мирна обстановка. Трябвало да се заеме с делото на живота си. Изпратил писмо на приятелите си, че скоро ще бъде с тях и тогава се появил в Витенберг. Принцът имал намерение да го задържи по-дълго време в уединение и когато този курфюрст започнал да се страхува, че не може повече да го защитава, Лутер му писал: «Аз съм поставен под повише защита от вашата. Дори смятам, че е по-вероятно аз да защитавам ваша светлост, отколкото ваша светлост да защитава мен. Този, който има най-силната вяра, е най-добрият защитник». Лутер се бил научил да бъде независим от всякакви хора, защото се предал на Бога. Целият свят бил обърнат срещу него, но въпреки това той бил щастлив. Дори когато папата го отлъчил от църквата, той изгорил папската була. Ако императорът го заплашил, Лутер се радвал, защото си спомнял господните думи. «Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно. Той, който седи на небесата, ще се смее». Цитат от втория псалм. Когато го питали: «Къде ще намериш убежище, ако твоят покровител не те защити?», Лутер отговарял: «Под големия Божий щит». Лутер не можел да бездейства. Той трябвало да говори, да пише, да проповядва мощно. О, с каква увереност говорил! Той смятал за нещо отвратително съмненията спрямо Бога и писанията. Меланхтон казва, че той не е догматичен. Моето мнение доста се различава от това на Меланхтон, защото смятам, че Лутер е най-големият догматик, казва Чарлз Спърджън. Той считал Меланхтон за мекушав и се чуди какво ли щяхме да правим, ако Лутер беше Меланхтон и действаше по същия плах начин. Времената се нуждаели от силно уверен водач и през годините вярата направила Лутер точно такъв, независимо от многото скърби и слабости. Той бил титан, гигант, човек с великолепни умствени възможности и силна физика. Въпреки това животът и цялата му сила се основавали на вярата. Той страдал много поради тежкия умствен труд и физическите болести, вследствие на което било напълно вероятно слабостта му да намери и външен израз. Но това не станало, защото той бил толкова уверен в това, в което вярвал, колкото и в собственото си съществуване. Поради това бил изпълнен с сила. Ако ще всички ангели от небето един след друг да се бяха изправили пред него, за да го убеждават в божествената истина, той не би им благодарил, защото вярвал в Бога, без да му е необходимо свидетелството на ангели или хора. Той смятал словото на Божието свидетелство за много по-сигурно от всичко, което серафимите биха могли да му кажат. Този мъж бил принуден да живее чрез вярата си, защото бил човек с неспокойна душа и единствено вярата можела да го успокои. Тези силни вълнения носили след себе си изпълнени със страх духовни депресии и точно тогава той се нуждаел от вяра в Бога. Ако прочетете историята на духовния му живот, ще откриете, че понякога му е било много трудно да опази душата си жива. Тъй като бил човек със страсти като нашите и пълен с недостатъци, на моменти така се отчаивал и унивал, че приличал на най-слабите измежду нас и на събралата се в него мъка заплашвала да пръсне голямото му сърце. Но Лутер, както и Жан Калвин, често копнеели за покоя на небето, защото не харесвали непрестанната борба, в която живеели. Вместо това биха се радвали в мир да пасат Божието стадо на земята и след това да влязат в Божията почивка. Тези мъже или трябвало да живеят с Бога в святото дразновение на молитвата с вяра, или нямало да могат въобще да оцелеят. Вярата на Лутер била здраво основана в кръста на нашия Господ и никой не можел да я разколебае. Той вярвал в прощението на греховете и не допускал съмнения в себе си. Лутер непоколебимо уповавал на Святото писание и отхвърлял всички измислици на свещениците и преданията на отците. Той бил уверен в истинността на Евангелието и никога не се съмнявал, че то ще победи, дори ако земята и адът се съюзят против него. Когато дошъл часът на смъртта му, старият му враг го нападнал свирепо, но запитан дали продължава да държи същата вяра, неговото «да» било достатъчно твърдо. Не трябвало въобще да го питат, би трябвало вече да знаят със сигурност отговора. И днес истината, разгласявана от Лутер, продължава да бъде проповядвана и ще продължава, докато нашият Господ дойде отново. Тогава святият град няма да има нужда нито от светлината на свещите, нито на слънцето, защото сам Господ ще бъде светлината за своите люди. Но до тогава ние трябва ярко да греем със светлината на Евангелието. Скъпи приятели, това бяха размисли на проповедника Чарлз Спърджън върху живота и дейността на реформатора Лутер.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава. Ще поговорим сега за това, чрез какво можем да бъдем спасени. Надявам се, че всеки един от нас желая това. Пътят на спасението винаги е бил само един. Никой човек не е бил спасен чрез добрите си дела. Пътят, по който праведните са живели, е бил винаги пътят на вярата. Тази истина никога не се е променяла ни най-малко. Тя е определена и непроменима. Винаги е една и съща, какъвто е и Бог, който я е изявил. Във всички времена и на всяко място Евангелието е било и винаги ще бъде едно и също. Исус Христос е същият вчера, днес и довека. Посланието до Евреите, 13 глава, 8 стих. Знаем, че благовестието е едно. Никога не е имало друго благовестие. Небето и земята ще преминат, но Христовото Слово никога няма да премине. Трябва да отбележим, че тази истина е не само толкова стара и непроменима, но също така се държа в себе си и жизнена сила. Изявлението на реформацията е «Праведният чрез вяра ще живее». Този единствен ред, подобно на отварянето на един от печатите в книгата Откровение, поставя началото на цялото евангелско хваление и всички евангелски песни, наподобяващи шума на много води в света. Това малко семе, забравено и скрито далеч в тъмното средновековие, бе извадено, посадено в човешкото сърце и израсна чрез Божия дух, така че да даде изобилен плод. И най-малката частица истина, хвърлена където и да е, ще оживее. Някои растения са толкова жизнеспособни, че ако вземем само къс от листо и го поставим в земята, то ще пусне корен и ще порасне. Абсолютно невъзможно е подобно растение да престане да съществува. Така е с Божията истина. Тя е жива и вечна и няма нищо, което да може да я разруши. Докато в света съществува поне една Библия, вярата в безусловната благодат ще живее. Дори ако изгорят всички напечатани Библии, докато някое Божие чадо помни само един единствен пасаж от Словото, истината ще продължава да живее. Дори и в пепелта на истината, огънят продължава да тлее. И когато Господният дух духне върху нея, пламъкът ще изгори със славна сила. Стария завет ни се казва, че Авраам повярва в Господа и това му се вмени за правда. Битие 15 глава 6 стих. Това е всеобщият път на оправданието. Вярата се основава на Божията праведност, като приема Божият път на оправдание чрез жертвата на Исус Христос, която превръща грешника в праведен човек. Вярата открива пътя и ни подарява цялата пълнота на Божията праведност, разкрита в личността и делото на Господа Исуса Христа. Вярата се радва да види как Той идва в света, приемайки човешкото естество и как в това естество Той се подчинява на закона до най-малката подробност, въпреки че самият Той не беше под закон, докато не прие да бъде под закон заради нас. Вярата със задоволство гледа на Господа, дошъл под закон, принасящ себе си като съвършената изкупителна жертва и така, че страданията и смъртта си да удовлетвори напълно божествената справедливост. Вярата приема личността, живота и смъртта на Господа Исуса за единствена своя надежда и се облича с Христовата праведност. Тя вика: «На Него дойде наказанието, докарващо моя мир, и с Неговите рани аз се изцелих». И така, праведен е този, който вярва в Божия път на оправдание чрез Христовата праведност, приема Исуса и му се доверява. Този, чието единствено упование и увереност е животът и смъртта на великото Божие умилостивение, е оправдан в Божиите очи и записан сред праведните от самия Господ. Вярата му се вменява за правда, защото чрез нея той приема Божията праведност Христос. Всеки, който вярва, се оправдава чрез Него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Мойсеевия закон. Деяния на апостолите, 13 глава, 39 стих. Това е свидетелството на Боговдъхновеното Слово. И кой ще го опровергае? Вярващият е праведен и в друг смисъл, който света повече цени, макар че нищо не е по-ценно от това, за което говорихме. Този, който вярва в Бога, е привлечен от всичко, което е правилно, добро и истинно. Вярата в Бога очиства ума и го прави благочестив. Той става праведен в мислите, в желанията, в стремежите и в сърцето си. Греховете му са били даром простени и сега в часа на изкушението той вика: «Как след всичко направено за мен да извърша това огромно нечестие да се греша против Бога?» Той вярва в пролятата кръв, която Бог даря, за да бъдат очистени греховете му. И след като вече умидва в тази кръв, той не може да избере да се оскверни отново. Христовата любов го принуждава да търси това, което е истинно, праведно, благочестиво, любящо и почтено в Божите очи. Веднъж получил чрез вяра привилегията на осиновлението, той се стреми да живее като дете на Бога. Получил чрез вяра нов живот, той започва да ходи в него. Вечните принципи забраняват на Божието дете да се грешава. Ако някой човек живее в грях и това му харесва, тогава той няма вяра на Божиите избрани, защото истинската вяра очиства душата. Вярата, която Святия Дух изработва в нас, е най-големият враг на греха. Чрез Божията благодат тя достига до най-вътрешните части на сърцето, променя желанията и чувствата и прави човека ново създание в Христос Исус. Ако на земята има някои, които справо да се нарекат наистина праведни, това са хората, станали такива чрез вяра в Бога, чрез Исус Христос, нашия Господ. И наистина, никой не може да бъде наречен праведен, освен онзи, когато Святият Бог нарича така. И той живее чрез вяра. Вярата се доверява на Бога и затова тя го обича. Подчинява му се и расте в неговия образ. Вярата е коренът над светостта, изворът на праведността, животът на праведните. Скъпи приятели, Бог е толкова верен, че съмнението в него е несправедливост и този, който върши такава неправда спрямо Бога, е неправеден. Праведният на първо място трябва да бъде справедлив спрямо най-велики от всички. Би било безсмислено този човек да е справедлив към ближните си, ако е бил злонамерено несправедлив към Бога. Тогава той не би заслужавал да се нарича праведен, защото вярата е това, което Господ справедливо заслужава да получи от творенията си. Дължни сме да вярваме в казаното от Него и най-вече в благовестието. Когато великата Божия любов, изразена в Христос Исус, е ясно изявена, тогава тя ще бъде повярвана от чистите по сърце. Ако великата любов на Христос, който умря за нас, бъде напълно разбрана, тогава тя би трябвало да бъде приета от всеки честен ум. Съмнението в свидетелството на Бога за Сина му е възможно най-ужасната несправедливост прямо неговата безкрайна любов. Този, който не вярва, е отхвърлил Божието свидетелство за превъзходния дар, отхвърлил е и това, което заслужава благоговейна благодарност, защото само вярата може да удовлетвори Божията справедливост и да донесе мир в съвестта на човека. Истински праведният трябва да вярва в Бога и във всичко, което Бог е разкрил, за да бъде напълно праведен. Някои си въобразяват, че въпросът за справедливостта се отнася само за обществения живот на човека и не е свързан с това, в което той вярва. Праведността е свързана с най-вътрешните части на човека, с същината на личността му. И истински праведният човек купне да бъде очистен и от най-тайните си грехове и да познае мъдростта в дълбочина. Непрекъснато сме уверявани, че мислите и вярванията са област, която не подлежи на Божието правосъдие. Нема наистина мога да вярвам каквото си поискам, без да давам пред Бога отчет за това. Няма част от личността ни, която да е извън обсега на Божествения закон. Цялото ни същество е под суверенната власт на този, който ни е сътворил, и ние сме длъжни точно толкова да вярваме правилните неща, колкото и да ги вършим. Всъщност, делата и мислите ни са така зависими и взаимно свързани, че е невъзможно да бъдат разделени. Да кажем, че правилните действия, изразяващи външния ни живот, са достатъчни, означава да се противопоставим на основната тема в Божието Слово. Ние трябва да вярваме това, което Бог ни разкрива, точно толкова, колкото и да вършим това, което Той изисква. Праведният чрез вяра ще живее. Това изявление ни напомня за тясната врата, която стои в началото на пътя. Тесният път, водещ към вечния живот. С един удар то слага край на всички претенции за праведност извън единствено възможния начин на живот. Добрите хора в света могат да живеят чрез вяра, защото няма друг начин, чрез който човек може да бъде праведен в Божиите очи. Не можем да живеем праведно от само себе си. Ако се доверяваме на самите себе си или на каквото и да било нещо, произлязло от нас, означава, че не сме познали Божия живот според учението на Светото Писание. Трябва да оставите всяко упование в това, което сте или което се надявате да бъдете. Трябва да разкъсате прокажената дреха на законническата праведност и да се разделите с егото си, независимо каква форма е приело то. Духовните неща себеупованието води до себеразрушение. Трябва да уповавате на Бога такъв, какъвто си разкрива чрез Сина си Исус Христос и само на Него. Праведните чрез вяра ще живеят, но хората, които разчитат на делата по закона, са под проклятия и не могат да стоят пред Бога. Същото важи и за уния, които се стремят да живеят според чувствата или настроенията си. Те съдят за Бога по това, което виждат. Ако щедро помисля за тях, то той е добър Бог. Но ако са бедни, те нямат какво добро да кажат за Него, защото мнението им зависи от това, което чувстват, вкусват и виждат. Ако Бог неотклонно работи, за да постигне някаква цел, и те разберат каква е тя, те го хвалят за мъдростта му. Когато нито осъзнават каква е целта му, нито разбират пътя, по който Господ я постига, те веднага решават, че Бог не е мъдър. Животът, ръководен от чувствата, уважаеми слушатели, става безмислен и убива всякаква утеха и надежда. Мнозина казват: аз сам съм си водач, сам ще се състава учение, което ще променим и развивам в съответствие с собствените си идеи. Това убива духа. Да вървиш в крак с времето означава да станеш враг на Бога, ако не се съобразяваш с Неговите изисквания. Пътят към живота е да повярваш Божието поучение и най-вече в този, когато Бог изпрати да стане умилостивение за греховете, защото това означава да направим Бога всичко в живота си, а ние да станем нищо. Като се основаваме на безпогрешното откровение и се доверява на Всемогъщия Изкупител, ние намираме мир и покой. Ако уповаваме на други, променливи принципи, тогава се превръщаме в блуждаещи звезди, за които се пази мрачната тъмнина довека. Душата ни може да живее само чрез вяра, каквото и друго да правим. Ще мислим, че живеем, а всъщност ще сме мъртви. Всичко това, скъпи приятели, важи със същата сила и за фантазиите. Често се сблъскваме с измислени религии, в които хората се доверяват на импулсите си, сънищата си, на шумове и разни мистични неща, които си въобразяват, че са видели. Всичко това са неща, които може да се спори по тях, но тези хора са напълно погълнати от тях. Животът на душата ми се основава не на това, което си мисля, което си фантазирам или което си представям, нито на приятните усещания, а само на това, което вярата осъзнава, че е Божие Слово. Ние живеем пред Бога, като се доверяваме на даденото от Него обещание, като зависим от личността Му, приемайки жертвата Му, обличаме Неговата праведност и се отдаваме на Него – Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Абсолютното доверие в Исус, нашия Господ, е пътят на живота, а всеки друг път води към смърт. Нека тези, които смятат това изявление за ограничено или фанатично, да казват каквото си искат. То е истинно, въпреки презрението им. Праведният, чрез вяра ще живее, е изявление с богато съдържание. Не се казва каква част от живота на праведния е основана на вярата му или коя част от живота му изявява най-явно вярата му. Тя включва началото, растежа, развитието и усъвършенстването на духовния живот, така че целият се състои от вяра. В момента, в който повярват, човекът започва да живее пред Божиите очи. Доверява се на Бога, приема Божието откровение за себе си, разчита, осланя се и уповава на своя Спасител. И от този миг става духовно жив, съживен с духовния живот, благодарение на Бог. Цялото му съществуване, преди да повярва, е било само някаква форма на смърт. Когато се доверява на Бога, той влиза в вечния живот и е роден отгоре. Да, но това не е всичко. Не е дори на половината, защото ако този човек продължава да живее пред Бога, ако иска да върви в пътя на светоста, постоянството му е резултат от продължилата да действа в него вяра. Вярата, която спасява, не е просто дело, което може да бъде започнато и завършено в един ден. Тя е деяние, което трябва да бъде упражнявано постоянно през целия живот на човека. праведният не само започва да живее чрез вяра, но и продължава да живее чрез нея. Той не започва в духа, за да завърши в плътта, нито отива до някъде по благодат, за да извърви останата част от пътя, основавайки се на делата по закона. А който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра, се казва в посланието към евреите. Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми. Ние обаче не сме от ония, които се дърпат назад, та да се погубват, а от ония, които вярват да се спасява душата им. Посланието до евреите, 10 глава, 38 и 39 стих. И така, скъпи приятели, вярата има първостепенно значение. Всеки ден, по цял ден и във всички неща. Естественият ни живот започва с вдишването на въздух и трябва да продължи, като дишаме. Вярата за душата е както дишането за тялото. Затова нека да направим всичко възможно, нашата вяра да бъде дълбока, искрена и всеотдайна. Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.